Leila Tsika, Fitoka Tsara.
Fandaharana manokana iresahana mikasikan'ny fifandraisan-dehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.
Raha nanao hevitra izay ho resahana mandritra an'izao telopolo minitra izao dia iresaka isika mahakasika ny atao hoe herisetra ka rariny sitriny mihitsy raha toa ka hitondranay ianareo izay tokony andraikitra misana manokana ny ao anatin'izay ady atao amin'ny herisetra izay. Raha ny voalohany ary aloha dia mandray isika ny chef de service de protection des enfants et mœurs gendarmerie Toubratsimandrafa, mandray ny lieutenant colonel Rakotonirina Patrice isika. Ankoatra anazy a dia andray ihany koa isika ny commissaire de police chef ao amin'ny CSCPMP na ny service central de la police des mœurs et de la protection des mineurs, mandray isika ny colonel ny commissaire Rasoa Manarivo Ali Lidi izay eo akaiky eo tiany. Ankoatra anazy moa zany a dia amma zara-pandarasala azy dia mandray ny animateur vao misahala ihany koa isika raha samy manana ny ady. Karakory antsika jiaby ary dia tonga soatra anatin'ny fandaharana?
Karakory antsika jiaby? Miarahaba antsika rehetra mpikarakara ny fandaharana ary miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka ny fandaharana.
Ia, faly miarahaba antsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana anio.
Faly miarahaba ny mpanolotra, ny teknisiana, ny mpikarakara fandaharana ary indrindrandrindra ny vahoaka malagasy saka navaka.
Raiky sarany, alohan'ny idirantsika sy amelabelarantsika ny hevitra mahakasika an'izay resaka herisetra izay a, tsara ihany koa raha ohatra ka afaka iverenantsika ny mahakasika an'izay hoe herisetra izay hoe inona tokoa moa zany ny atao hoe herisetra, angambany afa ao amin'ny sahalany malaza voalohany.
Ia, raha horaisiko ny fitenenana mety anampy any zareo fa ny atao hoe herisetra zany dia fampiarana fahefana amin'ny olona iraina maromaro a izay mikendry ny andratra na hamono a na nalabaraka na anambany a an'ilay olona iray zany na maromaro mety amin'ny fomba ankolaka izy io a, mety amin'ny fomba vantana fa misy fandratrana zany a ao anatin'ilay izy a, misy fanohitohinana ny olona anankiray dia izay natao hoe herisetra.
I colonel Patrice de misy anampiana mahakasika an'izay?
Ia, ny anampiana azy angamba ny herisetra dia fihetsika enina atao a miteraka fahavoazana ara-batana, mety ara-nofo ihany koa, ara-tsaina ary ara-bola.
Ao ary tonga dia horesahana sy vakina vatsivana ny lohahevitra anisan'ny mampiteraka olana eo anivan'ny fiarahamonina ny tsy fahaizana manafaka ny zany atao hoe disadisa sy ny herisetra izany. Aleo aloha anotanintsika na vao misahana hoe manahoana fotsiny izay inona ny mahasamihafa zany atao hoe disadisa sy herisetra?
Ia, misy tokoa ilay hoe disadisa, misy ilay teny hoe herisetra. Indraindray ny olona manafangaro an'ilay izy a, indraindray a tsy azon'ilay olona ilay dikan'ilay disadisa sy ny herisetra satria ao anatin'ny tokantrano a raha raisana na tsy lozan'izay fifamaliana misy adiady zany. Dia eo no mipotra ilay hoe disadisa sa herisetra. Ny disadisa zany rehefa misy hoe fifamaliana na adiady a eo amin'ny mpivady, raha ntsika hoe mpivady ilay resaka dia misy fifamaliana tsisy miezaky ny hoe tsy maintsy nenano marina, nenano tsy maintsy mandresa ao anatin'ity a fifamaliana ity fa miezaka mitady hoe aiza ny terrain d'entente ngany ilazana anazy na hoe maromaritra iraisana ao anatin'ilay fifamaliana. Fa mivadika herisetra kosa le izy a rehefa misy olona iray a amin'ireo mpifamaly ireo zany a te andresy anatin'le le fifamaliana, zany hoe te andresa, tiany nenazy no apetraka ho marina, tiany nenazy tsy maintsy ho arahana, dia misy an'izay hoe rapport de force zany, dia misy an'ilay ray dominé dia ny ray dominant, zany hoe ny anankiray zany tsy maintsy manaika, dia eo no lasa mivadika herisetra ilay izy fa tsy fifanakalozana intsony. Izay angamba no avatỳ aminay sahala no mety hoe ahafahana manazava an'ilay hoe disadisa sy herisetra.
Inona kosa raha zany raha ohatra ka izay nataontsika hoe mahasamihafa ny disadisa sy ny herisetra ny mahakasika ny herisetra? Inona kosa ny mety hoe antony mahatonga ny olona anankiray a anatanteraka an'izany herisetra zany? Miatsa angamba ny ambaran'izay voalohany.
Marobe ny antony a mety mahatonga ny olona iray zany manao herisetra raha no an'ny tetika sasahala fotsiny, satria ny tetika sasahala lehilahy ny tena sahanay zany, lehilahy ny tena anaovanay fanentanana, dia anisan'ny anankiray ngambany tsy hanona marobe a, fa anisan'ny anankiray ohatra ny hoe tsy fahafihezana ny fihetse-po, zany hoe resaka gestion na émotion zany a, tsy voafehan'la olona le resaka ao anaty atezerana ohatra izy. Ny olona tsirairay samy mananjoro tezitra, zay aloha tsara azavaina amintsika, fa io atezerana tsy voafeha io a no mitarika mivadika mankany amin'ny herisetra. Mety ihany koa ohatra ny hoe fihinanana zava-mahadomelona ohatra anisan'ny mitarika ny olona anankiray a anao herisetra. Mety resaka fitaizana koa le izy, fitaizana de mbola kely, eo foana moa le resahanay makasika an'le hoe lehilahy, satria le miresaka lehilahy zahay hoe indraindray ny lehilahy de mbola kely de efa nizarina hoe tsy maintsy matanjaka, tsy maintsy mahery, tsy mahazo mitomany, tsy mahazo maneho fihetse-po, tsy mahazo malahelo, hany ka lasa ohatrany hoe ahoana ny tenenina zany hoe lasa duradura be anga, lasa ohatrany hoe
manamafo
be zany izy, karaha tafiditra anatokantrano izy na tafiditra anatin'le fiarahamonina, de lasa ohatr'izay ny entiny iainana ao anivon'ny tokantrano, de mitarika mankany amin'ny fanaovana herisetra foana le izy.
Ondray kosa raha aloha tohizana ny resadresaka, ny famahana ihany koa ny olana rehetra izay mifandraika amin'izay herisetra izay mahazo atsika jiaby any an-tokantrano any. Ity fanontaniana anankiray ity ngamba tena miompana tanteraka ho an'ireo vahintsika izay miaraka amintsika amin'n'ity andranio ity, satria mety zavatra misy a, mety zavatra mahazo anao ao an-tokantranao. Ahoana re ny ataontsika hoe anapory foana sy ahafahana indrindraindrindra mitorika, ary eo ihany koa mandray andraikitra manoloana an'ireo a herisetra hafa izay a akoatra ny herisetra rabatana moa zany a no miatra amin'ny olona anankiray. Kolonely angamba nay malana azy voalohany.
Rapetsaka. Raha makasika ny herisetra dia ny tompoparitry ny gendarmerie nasionaly manerana ny nosy a dia afaka mandray a ny trangana herisetra. Raha mety manano sarotra antsika tokoa ny mahafantatra hoe ninona moa rehefa manao hoana ny atao hoe voan'ny herisetra ara-tsaina ny olona anankiray a, dia ny fanazavana azy dia tsotra, ny teny rehetra izay mety miteraka fahampotehana ny tena ianao ilay hiaran'ny herisetra, mety io a amin'ny faniratsirana amin'ny teny mahery a, mety fanalam-baraka, dia izay a no atao hoe herisetra ara-tsaina. Ny porofo angamba de ny voalohany indrindra de ianao ilay hiaran'izany herisetra zany no tsy maintsy mitondra ny porofo eny anivon'ny mpitandro ny eny anivon'izany tompon'ny gendarmerie firenena, de mety amin'ny endriny maro samihafa, mety ho feo, mety ho somaiso, mety ihany koa vavolombelona ihany koa no entinao a manao porofo izany a eny anivon'ny mpanao fanadihadiana.
Ndraiky kosa ny afa ao amin'ny commissaire Lydia hoe fa amin'ny polisy pirenena hoe voatrotronay ahoana indray a ny zavatra afaka ataon'ny olona raha ohatra ka hatratra amin'izay hoe herisetra koatra ny herisetra rabatana sarano fefa fantatsika sery sareko.
Raha hiaran'ny herisetra ratsaina zany ny olona iray a, dia ny tsara manatona ny servisy ny polisy pirenena, afaka mandray an'azy daholo a ny servisy rehetra, fa rehefa mahakasika zaza sy vehivavy a ka misy roy mampifandray an'le hiaran'ny herisetra sy ny mpampiatra ny herisetra, dia manatona ny servisy centrale de police de mers de la protection des mineurs. Amin'izay fotoana izay a ny fahatongavan'le olona amin'ny polisy pirenena mitantara ny zavatra rehetra ny ainany a, dia fahafahan'ny polisy pirenena milaza fa hiaran'ny herisetra ratsaina le olona, dia anjaran'ny polisy pirenena manokatra ny fanadihadiana, afaka mitondra vavolombelona le olona mpitory zany ahafahana hoe tena misy le zavatra, satria arak'izay lazaina zay ara-tsaina le izy a tsy voatery hitan'olona maso ety ivelany zany a le ratra mahazo an'le olona ao anatiny ao, dia ny fanadihadiana zany no ahafahana manaprofe nisy marina le izy. manana ny ligne verte ny polisy pekenena fa ny olona tsirairay a miantsora sendra misy herisetra any amin'ny fiarahamonina any a na hiaran'ny herisetra isaka tsy mahasamanantona ny servisyny polisy. Manana ny ligne verte 147 gratuit any fiantsonan'io ligne verte 147 io mahazo an'io daholo araky Madagasikara dia afaka miantso amin'io a. Dia ny ao izany a afaka manoro hevitra amin'izay rehetra tokony hanampianan'ilay olona na eo amin'ny na herisetra rabatana na ratsaina rehefa karazana herisetra mianjady amin'ny olona izany a dia afaka manoro hevitra foana ny ligne verte 147.
Leo rangatany mihaja amitina an'izay hoe resaka no resana tamin'n'ity andran'io ity izay a mahakasika ny herisetra.
Ia, voalazalaza teo daholo angambany a sady mazava le hoe mahakasika an'izay herisetra izay inona avy ireo karazany a, inona avy ny lalana tokony aleha raha hiaran'ny herisetra. Ny tiana homariana fotsiny etỳ ampamaranana dia manentana ny olona rehetrarehetra hoe aza misalasala manantona andreo ambaratonga rehetrarehetra zany na zany ampitandro filaminana na iny amin'ireny rafitra ny fokontany a na amin'ireny toerana zay efa nylazainy ombenombeny hoe selule d'écoute ireny a, aza misalasala manantona an'ireny toerana ireny ra hiaran'ny herisetra ianao a satria ny fijoroanao ny fitoroanao a ny no ahafahana misoroka sy miaro anao amin'ny resaka herisetra mahazo anao. Fa raha feninao ilay izy a tsy misy tsy hitany izay afaka hanampihinan'ilay olona zany izay hiarany herisetra ka aza misalasala mijoro a sahia mijoro sahia mitoroka rehefa misy an'izay tranga mahazo anao izay. Tsara mariana ihany fa nitetika sasahala misy an'ireo cellule d'écoute na hoe trano fenoana marobe afaka mandray an-tana nan'ireo olona na victime izy na auteurana violence afaka mandray izany a ilaza kely fotsiny ny any faritany satria na dia anona raha misy an'ilay hoe rafitra hoe CECJ centre d'écoute de conseil juridique mandray an-tanana an'ireny olona ireny ihany koa amin'izay tratra ny herisetra izay na mpanao herisetra dia manatona an'ireny toerana ireny izany.
Lehilahy vehivavy mitoka tsara. Fandaharana manokana iresahana amin'ny fasian'ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.